Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында Ланда Шарасова бүген безнең тапшыруда. 4 февраль яман шешкә каршы көрәш көнендә Казандагы хосписта ятучы 17 яшьлек Гүзәл Садахетдинова яман шеш белән авыручы яшьләрне шергә каршы көрәшергә чакыра. Хосписта безнең хәбәрчебез булып Гүзәл һәм баш табибе белән сөйләште. Баш табибе яман шеш белән авыручы балаларның артуын һәм моның сәбәпләрен әйтә. Исламга каршы эшли торган Роман Силантьев Русия мөфтиләр шурасы эшчәнлеген тыярга чакырды. Иң кызыгы ул моны күбрәк дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Мөфтинең урынбасары Дамир Мәхетдинов Силантьев православ чиркәү хезмәткәре һәм аларның җырын җырлый дип саный. Аның белән әңгәмә ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Русиядә уртача һәм арзан бәядәге маргарин һәм майлар ясау өчен кулланылган пальма майына, шулай ук газлы су, электрон тәмәке һәм тагын кайбер башка зыянлы дип саналган азык-төлек өстәмә салым кертеләчәк. Бу хакта ведомости басмасы хәбәр итә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев уздырган киңәшмәдә кабул ителгән протоколны Русия президенты Владимир Путин хуплаган дип хәбәр ителә. Исемлеккә май һәм шикәр катнашкан азык-төлекне кертү ихтималы да бар. Бу инде үз чиратында барлык диярлек ашамлыкларның бәясе артуына китерәчәк. Соңгы елларда Русиядә пальма майын куллану артты, аны алмаштырырлык башка мәддә юк. Майның кайбатлануы камыр ризыкларның бәясе артуына китерәчәк. Майда гына изелгән катлы камыр бөтенләй юкка чыгарга мөмкин дип белдергән басмага бер төш куар. Алабуга мәхкәмәсе 4 февраль утырышында Оксана Сергина, шәһәр думасы депутаты һәм вечер Елабуги басмасы баш мөхәррире Анна Иванованы мыскыл иткән дигән карар чыгарды һәм аны 2000 сумлык штрафка хөкем итте. Утырышта Казанский репортер журналисты булып кайткан. Депутат Иванова ВКонтакте шелтәрендәге Елабуга онлайн төркемендә үзенә карата әйтелгән сүзләрне яратмыйча мәхкәмәгә биргән. Шулай ук бу сөйләшүне тикшергән Коммерсант Сергина Ивановларны дебил дип атаган дип яза. Мәхкәмә аның бу сүзләрен әдәпсез сүз белән кешенең абруен мыскыллау дип бәйләгән. Сергина бу сүзнең депутат Иванова һәм аның ире Көмеш гасыр китапханасы мөдире Андрей Иванов турында әйтелгәнен яшерми. Прокуратурада ул депутат эше белән канәгать булмаганын белдергән. Мәхкәмә сәламәт кешегә карата дебил сүзе куллануны мыскыллау дип тапкан. Депутат Иванова моннан тыш рухи зыян өчен дә акча таләп итмәкче. Сергина Алабуганың актив кешеләренең берсе әлеге ул шәһәрдә чүп эшкәртү заводы төзелүгә каршы чыккан иде. Узган атнада моңа охшаш җанҗал Алабуга мэры Геннадий Емельянов тирәсендә чыкты. Киңәшмә вакытында ул ФСБга контакт ишелтәрендә үзеннән көлгән берәүне табарга кушты. Change.org сәхифәсендә Емельяновның бу гамәлен тикшерүне таләп итеп имза җыю башланды. Мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия һәм Татарстан прокурорларына юнәлгән. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән булсаңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллеги утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Кичә узган утырышта президент Рустам Миңнеханов та катнашты. Татарстан президенты үз чыгышында халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Кичә дөньяда яман шешкә каршы көрәш көне билгеләнде. Бүген утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шеш авыруының артуы проблема бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый дигән сүзләр белән шикләнде. Онкологиягә багышланган аерым брифинг Казанда 2 февраль көнне узды. Татарстанда 43 кешенең берсендә яман шеш авыруы бар дип әйтелде анда. Төрки Караш газетына 2 административ эш ачылып басманың 1000 һәм 200 сум штрафка хөкем ителгәнен Азатлык хәбәр иткән иде. Газетаның баш мөхәррире Наил Нәбиуллин административ эшнең хокук бозып ачылуын белдерә. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикәят юллады. Мәхкәмәдә мин катнаша алмадым, чөнки аның хакта 26 гыйнвар гына белдем. Шул сәбәпле административ эш буенча үз дәлилләремне китерә алмадым. Минем үземне яклауга булган конституцион хукугым бозылды, диелгән бу хатта. Мәхкәмә утырышы 14 гыйнварда булган. Нәбиуллин язуына караганда, Төрки Карашка административ эш ачуга сәбәп булган хаталар барысы да бетерелгән. Баш мөхәррир мәхкәмә эшенең туктатылуын сорый. Азатлыкка Нәбиуллин бу акчаларда җәза артында сәяси төсмер бар дигән фаразын белдергән иде. Россия белән Төркия арасы бозылгач, 3 декабрьдә мине Роскомнадзорга чакырып, газетка карата административ эш башлаулары турында хәбәр иттеләр. Сәбәбен газетаның гомум күләмен арттыруда аның тиешле нөсхәсен вакытында Роскомнадзорга күрсәтмә белән аңлаттылар, диде Нәбиуллин. Ул әлеге гамәлләрне Татар милли хәрәкәтенә, Азатлык яшьләр берлегенә басым буларак бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән Алсу Кырбаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман шешкә каршы көрәш көне алдыннан шомлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман шешне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар, әмма дөньядан аерыла барган соңгы бер елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чикләүләр аркасында хөкүмәт чит илләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шеш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле беркем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бирегә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райну Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәңа монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт. Миңа бик ошый.
Сәңа ничә яшь?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдә дәләрдә?
Әле юк. Әле
яңа кердеңме?
Әйе, яңа гына кердем. Әле беркем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам.
Кызыкмы соң монда ашыймы?
Бик ошый.
Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ошый сиңа?
Миңа обстановка ошый. Үзенең ничек минем белән, мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек әйе, аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бераз җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем сначала тредергә, алар берсә, анасын, мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Ауруларым терелтәсен киләсең, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып, Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бирегә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Күзәтү 2 атнадан алып 21 көнгә хәтле инде. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларын тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачарга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий-профилакторийда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аны даже чыгасылар да килмәй ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, аның статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орша районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, аурулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде, Ну, наверное, где-то 20% ортолар, наверное.
Әйтә алмассызмы, сезгә билгелеме, менә бу ауруларның арту сәбәбе нидән?
Чөнки безнең диагностика елдан-ел әйбәтләнә бара бит, ими диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу ауруларның соннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде менә экология белән нитергә
бәйләп
карарга, экология елдан-ел начарлана бара бит, индеме? Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, дим мә? Кайсылардыр аның тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, тикшерелмәгән продуктлар. Нәрсә барында без бит белмибез. Вот, аннан соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера халасы, тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең хава елдан ел начарлана дип әйтәм, хаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэсир итәр инде. Шушы ауруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәр Сарахетдинов исә беренче чиратта үз-үзеңә ышанырга кирәк, шул очракта ауруны җиңеп була дип саный.
Нинди настрой була шул ауру белән? Ауруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм, тиз терәләм, тиз аякка басам. Минем бөтенләй бер яхшы була. Шулай ук синең шул менә мыслилар, алар тизрәк синең осуществляться итәләр, алар сиңа надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзең үзеңә булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга. Алар нинди совет бирәләр, үзең мәсәлән интернеттан да ниндидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга, шундый әйберләр карыйм һәм үзем ашарына булышам.
Диде Яманшир белән ауручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хосписдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетдинның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмгыять мәчтәшлыгына чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чыргач та Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетдинне тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетдинның урынбасары Дамир Махетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Аның фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә нинди булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә, без Түркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда үз безнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, бу фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләрне, мәдәният мәсьәләләрне, тарих мәсьәләсе, аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыйбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм дә мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Türkiye tarafından küp mecitler salındı, küp şakirtler okutuldu, küp imamlarımız ya Türkiye'ye barıp ya Türkiye'den imamlar gidip katlaştılar. Dinge bizim ballarımızı hem mallarımızdan başka kartlarını da Müslümanlarını din ilkendiligen taratkanlar, Hanafi mezhep bulsun, başka nerseler bulsun. Çünkü yani Rusya Müslümanlar faydalanırlar sonu 20 yıl devamında şu münasebetlerge karata. Şuna göre hiç vakitte bir sekund içinde bütün elimtelerini izerge bizim bir nerse münasebetler bulmadı, bizge yerden kilmedi, biz yakşılık alardan görmedik. Yok biz bu sözlerini yakşı deyip görken deyip görmeyiz. Onlarını ortaklaşırga bilemeyiz. Kerisinçe eytemiz devam iterge. Çünkü bugün siyasi efendiler, düşmanlar ikinci günde dostlar bulurga mümkün. Kırım kararında Şlayuk, Ravil Hazret Kırım'a birinci mertebe kirgen vakitte Kırım Müslümanlarga aytı. Kreml tarafından Kremldagi siyasetçiler tarafından bir nindi emir bulmadı. O özinin tilagi bilen, ihtiyarı bilen, vicdanı bilen kildi Kırım şehirlerine, Kırım iline Müslümanlarga Tatarlar arasında başka millet arasında dostluk bulsun, tatlılık bulsun, kan tügülmesin deyip Ravil Hazret özünün imamçılıkını vazifasını ötede yeride Kırım'a sonu yıl devamında. Lakin Silantif'nin belki başka fikirleri var. Lakin Muftiyat tarafından, Kırım Muftiyat tarafından, Emir Ali Hacı Ablayev tarafından, Kadi Müslümanlar tarafından biz küp rahmet sözlerini işittik. Bizi bizden gerek ikendigin çizdik, anladık. Şuna göre bu münasebetlerini biz devam edebiz. Hem mümkün katli, mümkün kadar Kırım Müslümanlarga yerden edebiz. Bu orunda, bu ilde tınıçlık bulsun, iminlik bulsun. Kişiler uz ara tınıçlıkta yaşasınlar deyip. Şuna göre bizden işimizi ya bar için ya başka nerseler için şimdi fikirler bulsa da, lakin min uyumum şu kişinin analitika sungi yıllar devamında kursatı faş ikenme, yuv ikenme. Çünkü küp sözler işitildi, Ravil Hazret prezidentle açıraşmaz, meçit tantanasına prezidentler kilmez, başka liderler, din ahiller, alimler kilmezler. Lakin bu bütün analitika yok buldu. Onun bir tiyinde oldu. Buna göre onlara ihtibar verirken, okup, niçin bu saçlayı anlatıp, vakitimizi uzdurga gerek değil.
İslam ülkesində Rusya yuqarı törələr arasında da bitindən indir kreş bara. Onda, məsələn, iminli xizmətləri tirlişə surətli, məsələn, şuluq sələfi, vahabi bulsun, ya ki başqa İslam ağımları bulsun. Kimdir anı Rusiyanın İslamının bir ilişidir, ikinciləri anı bitindən yuq itirgə gerek değil. Mənə məna nişə qarışsız?
Biz anlarga deyiş, Silantif, ol qadi alim kişidir gel. Çünki ol Rus çirkəvində xizmət qıla, rəsmi rəvişində. Şuna görə bizim işlerimizə tıqılır urnuna, kirişir urnuna. Özlerinin bulgan, Hristiyan dinində bulgan fikirlər arasında niçik savaş, suğuş para, onlarını şirəsinlər. O faydalarak olur. Çünkü niçik bizdə İslam dinində baştan uq, şiitlar bulsun, sunnit məsələsin bulsun, salafi məsələsin, başkalar ömürdən ömür bulgan. Bir devletində, Турция илендә, Сауд Гарабстан илендә ләр һеч бер вакытта тукталмас, һеч бер вакытта шундый полемика, тахасләшү ул тукталмас. Шуңа күрә, ничек булса аны туктатырга бер кем аны туктата алмый. Чөнки фикерне битереп булмый, фақат башка фикер белән, башка уйлар белән, башка эшләр белән аны туктатып, я җиңеп булмый. Шуңа күрә христиан динендә ничек православныйлар, старообрядистлар, протестантлар, мормонлар, башка шундый ук фикерләр бар, шундый көрәш дәвам итә, шулай ук безнең динебездә ул булачак. Шуңа күрә үзебезнең алимларыбызны үстереп кына, безнең гореф-адәтләребезне Ханафи мәзһәбендә, Матруди акыдасында анарга таянып, үзебезнең ларны үстерә алабыз. Ашышлай әйтергә, буларны ябарга, буларны буларга урын бирмәскә, буларны тыңламаска, булар белән сөйләшмәскә 21-нче асырда интернет булган вакытта, телевизор, телевидение булган вакытта, мәсәк күләм булган вакытта файдалы фикерләр түгел минемчә.
Син мин тик җавапны ишетмәдем. Кайсы корал вәкиле булып тора ул Силантьев?
Ул рәсми рәвешендә бүгенге көндә эшли Черкездә. Шуңа күрә ул аларның корал, аларның фикерләре, ләкин безнең рус Черкездә шулай ук берничә канатлар бар. Отец Фелу Чаплины азат иттеләр үз урыныннан. Ул шул бер фирканың әлеше, аның рупор шикеле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары, фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләр генә әйтә. Тулы рус черкәнең тулы фикерләрне, тулы рәвешне, позицияны ул белгертме.
Чаплинның китүен әйтегез инде, аның китүе черкәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата? Русия мөфтиләр шурасына карата.
Без шулай ук әйтик, Фелу Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин соңгы вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә черкәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән бундан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрдә. Үзе безгә белергә бу нәрсә бу хәл булды, шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшерергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга, безнең үзебезнең проблемалардан ул файдалырак менчә.
Гыйнвар азагында бит инде Россия Федерация шурасында Рождественский парламентский встреча узды, сез дә катнаштыгыз белүемчәме? Ага, анда Татарстанның митрополиты Феофан әйтте, православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочий комиссия төзергә, чтобы алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан өчен, Татарстан өчен начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикал кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә, әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләмим. Алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мухтасиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, Җумһүриятка барсакмы, өлкәгә барсак, анда билгеле, мәсәлән, бар губернатор, ул сиясәт тарафыннан һәм бар дин тарафыннан беренче кеше, я митрополитмы, Я ислам джумхурияты булса, мәсәлән, Чечняны алсак, Дагестан алсак, анда беренче кеше әлбәттә муфти хәзрәт. Татарстанда бүгенге сәкендә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек, тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларның иле, баш каласы Казан ханлыгы, баш каласы, ягъни шулай шу бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, минемчә, маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, муфтиләрнең, муфтиның тавышы зәифрак булырга мөмкин, көчле булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда мәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренең кем сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, джумхурияте яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар бу мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзебезнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам дине таратуга, ислам дине укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин белән ишеттем, мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигамбәр Мухаммад имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар, безнең дәресләрдә. Ләкин минемчә мусульманнар йыклылар бу юнәлештә дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укытырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түге мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественский чтениялар мин катнашам һәр ел саен и күрәм киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле булсын, ныгытырга теле, бу нәрсәләрне күрәм. Ләкин безнең муфтилар арасында фақат чедеш ясаган вакытта көлкегә китерәп хара кылып, көлке фикерләре, киемнәрне шулай күрсәтәләр.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Махаддинов. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.